Campus FM je prezenta. Koktejl lingvistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u preżentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Inselmilkom minn Campus FM nilqgħukom għall-programm ieħor fis-sensiela Cocktail Lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Din is-sensiela tipprova tislet tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Ħafna drabi tiswir il-lingwa jiddependi fuq il-perċezzjoni tal-kellima. Parti minn din il-perċezzjoni hija bbażata fuq il-kultura li taġen il-mentalità tan-nies f'komunità u parti oħra fuq is-soġġettività tal-kellima. Ġifiri fuq dak li jħossu u kif jifhmu id-dinja tagħhom. Min-naħa tagħha, is-soġġettività individwali hija influwenzata mill-kollettività tas-soċjetà. Ħafna mill-kunċetti li nesprimu bil-lingwa ma jeżistux għal rashom. Ħafna kunċetti huma strutturati u jinftehmu f'termini tal-esperjenzi kulturali u soċjali. Għaldastant meta niflu ftit kif il-kunċetti jkunu rrappreżentati fil-lingwa, niksbu għarfin siwi fuq is-sem tal-esperjenzi fis-sistema kunċettwali umana. Lan tas-sensiela huwa li turi bil-varjetà li tipprovdi kemm il-Malti huwa interessanti, meta nifluh bir-reqqa u kemm nistgħu noqogħdu nfetqu fit-tifsir bejn kelma u oħra biex nisiltu s-sens meqjus u preċiż li jkollna bżonn. U nibdew bl-ewwel kurzita fil-programm tal-lum. X'inhi l-ġustizzja poetika?
Hawnhekk Sulejn, qegħdin aħna proprjament fil-letteratura, fil-qasam tal-letteratura sewwa, l-ġustizzja poetika hija l-fatt li wieħed jieħu dak li jkun ħaqqu u dina tinsab fil-letteratura anke l-fjolijiet ta' fantażija, anke fil-films, eċetera, sewwa. Jiġifieri, jesperjenza ħlas xiera għal Emilu, bekk it-tajjeb jieħu premju u l-ħażin jieħu kastik, issa la semmejna l-letteratura Maltija. Din il-ġustizzja poetika l-aktar li nsibuha f'rumanzi bħal ta' Giuse Galia. Sewwa, pereżempju, jekk aħna nieħdu Raġel Bilaqal, Raġel Bilaqal hemmhekk għandek il-protagonist, sewwa, Marco Falzon, li jaqla ħafna fuq wiċċu imma fl-aħħar qisu jieħu il-premju li jkun ħaqqu. Hija ħaġa li tinstab fil-xejdulu, forsi fir-realtà qiegħda daqsxejn imbeda din li. Imma ġie li jkun hemm din il-ġustizzja poetika.
Kif ġiet il-kelma Vandomu?
Din hija kelma li l-aktar li baqgħet ħajja fil-laqam. Imma mhux fil-laqam biss għax hemm manka isem ta' torri se naraw. L-laqam ta' Vandomu, per eżempju, u kifat nsibu anka xi postijiet ukoll. Ma ħa naraw daqsxejn għax inti saqsejtni kif ġiet il-kelma Vandomu. Ġejja mit-titlu ta' Filip de Bourbon, duka ta' Vandom, illi kien jgħix fit-tieni nofs tas-seklu 17 u dan kien il-Gran Prijur ta' Franza fl-ordni tal-Kavalleri ta' San Ġwana u Malta. Kellu bosta pożizzjonijiet militari importanti u bena xi fortifikazzjonijiet għalhekk issa ġej għaliex l-importanza tiegħu dan għaliex bena dawn il-fortifikazzjonijiet l-iktar f'Marsa Xlokk u San Pawl il-Baħar. F'Marsa Xlokk hemm it-torri ta' Vandomu li nbena fl-1715 u nsibu xi batteriji msemmijin Vandomu wkoll. Il-laqam personali x'aktarx li ngħata lil xi ħadd li kien mitħla ta' dan il-Gran Prijur, jew li kien xi għaddej tiegħu, jew forsi kien jaħdem f'dan it-torri. Imma li hu interessanti huwa minn fejn iġejja l-kelma. L-kelma donna hija komposta minn Vanu Domu. Vanu Domu, tisqalli, il-vojt tal-bniedem, b'referenza għan-nuqqas ta' siwija u għal-fruha tal-bniedem.
X'inhi t-tifsira eżatta ta' ngħixu?
Ngħixu tfisser kwiet. arta prieqed blaħila ħaxxu timidu wara kemm għandna sinonimi għaliex f'dan il-kunċett li qed jirrappreżenta jew qed ifisser bniedem sewwa lingwa mhux il-Malti biss jiġifieri kwalunkwe lingwa, lingwa tkun daqsxejn għanja, qed niftehem issa. It-terminu najxu ġie li jirrepetuh biex jidħol f'xi espressjoni bħal najxu najxu u taf x'fih ġifiri jidher kwiet imma mbagħad issibu li hu ftit imqareb. Minn fejn iġejja ħa naraw daqsxejn. Fl-40 sibu nagħux li tfisser b'saħħtu li għandu dat-terminu fl-arbi tifsira opposta għal dik Maltija għaw jieġi daqsxejn iktar interess. Dan jista' jfisser li l-bidu tat-tifsira Maltija bdiet b'ton sarkastiku biex ifissru l-opposta dak li kien li kienu jkunu qegħdin jgħidu. U biżmien intelef is-sarkażmu u baqgħet it-tifsira opposta. Però Erin Saraċin Unglot jgħid li l-kelma tista' tkun ġejja mit-Taljan nexxjo. U jirreġistra li nexxi tinsab biss fl-idjoma fare l-nexxi ta' parsi ma jafx. U l-kelma nexxjo iġiba fl-idjoma qadima fare del nexxjo għamela tal-ignorant. U nexxjo, mit-Taljan, insibuha ġejja mill-Latin nexxire, ma kienx jaf li jagħti nexxjus ignorant li ma kienx konxju ta' xi ħaġa. Ġifieri hawnhekk għandna żewġ teoriji minn fejn iġejja sewwa u nażlu li ma nażlu dejjem se jkun hemm tibdila fis-sens mill-oriġinal mill-lingwa li ġiet minna għal Malti. Il-Malti kif dejjem għandna jagħmel u jagħti t-tifsira, jagħti l-kultura li kollu bżonn. U għaċ-ċirkustanzi meta jkun iddubbhom. Mbagħad naturalment dak it-tifsir jiżviluppa ma' żmien.
Ħammurru għall-kelma oħra, kif ġi l-isem Vendra?
Iva, l-ewwel ngħid Vendra fis-sens ta' Santa Vendra, li huwa l-isem lilhum insibuh bħala Santa Venera, issa naraw daqsxejn. L-isem Vendra jirreferi għal disa Santa Vendra jew Santa Venera kif għadna jew Santa Veneranda li kienet tgħix fl-ewwel seklu wara Kristu. U fil-ġrajja leġġendarja ta' din il-qaddisa x'aktarx tas-seklu tnejn, għax hemm minn hemmhekk bdiet il-leġġenda tagħha insibu li omma u missiera kienu tnejn insara u meta twildet omma riedet issemmiha Venera. Imma missiera rrid taffi r-rabta tal-isem ma' Venus, għax Venera, sewa, hija Venus l-alla marra pagana. Venera tat bit-Taljan Venere, sewa, u għalhekk dawwar dak l-isem għal Veneranda, biex ma tidirx illi hija marbuta ma' din l-alla marra pagana. Fil-Malti, Santa Veneranda tqasret għal Santa Vendra. N-nies minn Santa Vendra jissejħu Vendrizi. U interessanti silejn illi jina sibt hawnhekk l-innu ta' Santa Vendra, uffiċjali jekk kien Santa Vendra, sewa, Virginu Martri, miktub minn Patri Alfonsus Camilleri, sewa, illi jirreferi għalija bħala Vendra, u mhux Venera, issa illum iktar huwa popolari Santa Venera, però n-nies xorta jibqgħu Vendrizi u hekk għandna dik il-preżenza ta' d spjegata u spjegata sew. Issa kieku ikun minni bil-Malti uffiċjalment ħalija Santa Vendra. Ftehna għaliex hija ħafna iktar Maltija minn Santa Venera. Imma insomma, id-drawa tal-poplu u kultant telep ukoll.
X'differenza hemm? Bej ċpar, ġar u sħab. Ġar qed ngħidu ġe akka ar.
Right, proset, għax hekk aħjar. Meta nispelluha tkun aħjar. L-ewwel net ġar, ġe akka ar, kif spellejta inti, m'għadix tintuża, però kienet fil-Malti. U ara d-differenza bejniethom dawn, għax dawna jintużaw f'kuntest ta' temp. U d-differenza kienet hekk ċpar huwa fwar miżmum fl-atmosfera fuq wiċċ l-art. Ġar u għannu għasta ċarezza fit-temp, għarax finezza kienu jgħamlu sewa, u sħab u għaffuar maħmul duħan fl-ajru.
Da verament tfetti fil-lingwa.
Mux hekk, s-saħna dawna forsi, mux forsi, jżammejna ċparu sħab u mux dejjem tagħmel id-differenza sewa. Ħalli naraw daqsxejn ċpar. ċpar huwa anka bħala tifsira sewa huwa sħab baxx fl-arja. Illum ekk ukoll nispjega oħdan sewa u il-professur Akulina bħala tifsira ta' ċpar jagħti fogg u mest. Il-kelma jista' jkun li ġejja mill-arbi tas-Sirja fejn insibu xabura li tfisser ukoll mest u fogg. Jekk immorru għal ġar il-professur Akulina bl-Ingliż ġar jagħtiha dimness of sight. Mist u fog, ġifiri jorrajt, hemm tifsir illi joverlepja mal-oħra. Ma dik id-dimness of sight li hija importanti, issa niġu għalej aktar il-qudiem. U ġar hija kelma ġejja mill-arbi ġaħara, għax l-akka fl-arbi tinħas sewwa, illi tfisser ħnajda bl-Ingliż kif sibta fid-dizzjonarji għarbin, to dazzle someone, li qed tirreferi għax xemx sewwa, għax tammex, ix-xemx tammex. U sħab mbagħad, naturalment clouds, il-kelma ġejja mill-arbi saħab li tfisser is-sħab tagħna. Issa figurativament dawn il-kunċetti jidħlu f'simbolizmu interessanti u hawnhekk aħna naraw ir-rikkezza tal-lingwa sewa. Pereżempju, iċpar huwa simboliku għal ħwejjeġ indeterminati. U sħab simbolikament jintroduċi rivelazzjonijiet importanti bħal ma nsibu fil-Bibja meta l-Mulej qal lil Mosse ara jien ġej fi sħaba sewda ħalli l-poplu jismani nitkellem miegħek u jemmen fik ukoll għal dejjem da fil-Bibja sewa kwotazzjoni. Issa fis-simbolizmu ta' ċpar hemm stat ta' bidla li toskura jew forsi llum aħna nużaw il-kelma iċ-ċajpar. Sewa, li toskura jew iċ-ċajpar il-kwalità tal-verità. Da' qegħdin fuq il-livell simboliku, sewa. U fis-sħab hemm aspett simboliku ta' fertilità, għax is-sħab jagħti l-ilma, mela allura qed jagħti l-ġid biex niftehmu. Fil-waqt li figurativament il-ġar, issa niġu għal dik li jingħad dimness of sight. Sewa, jista' jintrabat ma nuqqas ta' għalfejn għax il-moħħ ma jkunx imdawwal biżejjed, ikun hemm dak id-dimness of sight, ikun isu moni bidlam biex niftehmu. Dawn huma affarijiet li jidħlu fis-simbolizmu, illi aħna kieku pereżempju jiena u intejt nikbu poeżija bħalissa fuq dan is-suġġett, dawn nistgħu nagħmluhom għax il-poeżija tagħti lok biex dan it-fetti jintuża u jintuża b'mod siwi ħafna.
Xi tfisser virgun?
Virgun.
Minn virga da?
Minn virga proset. Allura tfisser zokk kbir ta' siġra imħejji biex minnu jagħmlu it-twavel. Alright? U kifatt inti dina l-kelma ġejja minn virga sewa. Infatti virgun fl-isqalli huwa virguni. Għax hija kelma akkreċċittiva ta' virga. U allura aħna naraw li virgun da bħala virga kbira, però tiġi trasferita għal zokk kbir. U meta aħna semmejna li jaħdmu twavel minnu l-virgun, sewa, insibu wkoll illi il-ħaddiem li jagħmel it-twavel mis-siġar. Ġieli is-sejjaħ fl-moddi, mhux illum għax illum laqas għadu, sewa, virgunier, dak li jagħmel virgun. Right? Ara wkoll hawnhekk kemm interessanti l-kelma.
Kelma oħra, x'kien il-wajju?
Dana raġel b'wiċċikraħ jew li bazza.
Sewa.
Ġifieri, wieħed ta' xi ħta żmattata wkoll kienu seħulu l-wajju. Imma. Hawnhekk għandna wkoll ġrajja interessanti ta' dil-kelma. Il-kelma tniżlet mill-isqalli vaju. Ara, anka, diġa għanna il-differenza, il-v, w, all right, imbidlet. Imma vajju fl-isqalli hija forma alternativa għal gwajju. U hemm, aħna lina fakkarna fi gwajju.
Fi gwajju, ekku.
All right? U gwajju fl-isqalli tfisser disgrazzja, dannu jew erq. Sewa, ġifieri hemmhekk qegħdin fixin. Niftakru li il-proċess ta' bidla fonoloġika il-gw fil-Malti s-sir w mill-isqalli jew mit-Taljan għal-Malti saret ukoll minn gwardja li saret wardija il-gw saret wa sewa huwa proċess li jsir ukoll bil-maqlub fejn il-w s-sir gw ukoll sewa. Imma dawn fl-lingwi oħrajn, imma fil-Malti il-proċess huwa il-gwa s-sirwa. Mela wajju ġejja minn gwajju illi ġejja anka minn għandha x'taqsam ukoll mal-bidla illi ssir fi gwardja għal gwardija.
X'nifhmu meta ngħidu korrettezza politika? Nħobbu nużawha di.
Ejwa, u
il-political correctness.
Ejwa, u t-tifsir tagħha silejn. Dana jiddependi skont iż-żmien ta' meta inti tuża', alright, jew għal meta tirreferi għalih, imma ħana raw daqsxejn, l-ewwel nett it-terminu. Korretezza politika sewa ifisser levitar ta' forum ta' espressjoni jew azzjoni li jitqiesu li jkunu qed jeskludu. Jimmarġinalizzaw jew jinsultaw xi grupp ta' nies li huma soċjalment żvantaġġati jew li kollhom xi diskriminazzjoni kontrihom. Għall-ewwel l-espressjoni korrett politikament kienet tfisser li jixraq liċ-ċirkustanzi politiċi jew soċjali tal-mument. Ġifieri hemmhekk kienet miżmuma għal l-iktar ċirkustanzi politiċi sewa, imma mbagħad it-terminu beda jsir aktar fis mis-sebgħinijiet meta rċieva impetus drammatiku fil-letteratura femminista ta' dik il-ħabta sewa u meta kien hemm kampanja kontra l-preġudizzju tal-gender. Issa, meta qed ngħid hekk, jiena niftakar illi ċerti ċirkustanzi, pereżempju fl-Ingliż, kienu għamlu dik il-ħabta il-femministi kampanja biex fejn fil-Bibja u l-Vanġelu kien hemm Son of God was made man, sewa, dina qalbuha biex tiġi Son of God became truly human. Allura hemm u dik kienet iktar korretta politikament, sewa. Kien hemm affarijiet oħrajn komplikati, però ħalli nkomplu daqsxejn fuq din. Mela dak kien fis-sebgħinijiet, fit-tmeninijiet kien hemm aktar għarfien fuq l-użu tal-lingwa li se tagħtiżhom l-inugu għaljanza fuq medda ta' issues sensittivi u dan l-għarfien ġab moviment lejn il-korretezza politika sewa li tirrifletti sensittività xieqa. Fl-istess ħin dan l-approach beda jingħaraf ukoll li seta jxekkel il-libertà tal-ħsieb u tal-espressjoni. U xi wħud li bdew jinsistu għal korretezza politika kienu akkużati b'intolleranza. Fid-disajnijiet it-terminu korretezza politika sar ġeneralment peġġorattiv. Issa, meta jien semmejt dik il-każ ta' Son of God became truly human, aħna fil-każ tagħna nistgħu għaliex meta naqilbuha dik, alright, nistgħu ngħidu li sar uman jew sar bniedem. Manka bniedem hemmhekk jekk irridu noqdu nfetħu. Għaliex
maskil.
Għall-maskil għax għandna bniedma li hija każ interessantissimu, però irridu nżommu f'moħħna issa f'dan il-każ, jiġifieri l-korretezza politika tittati kasa din il-ħaġa. Illi fil-kultura Maltija, fil-kultura lingwistika Maltija, il-Malti huwa mixħut ħafna biex juża il-maskil f'sens ġeneriku. Per eżempju, jekk jiena nkun qed nindirizza sala studenti jkunu mħaltin ġventur u tfajliet, u mbagħad ngħidilhom kulħadd irid jistudjah dan ix-xogħol, kulħadd. Irrit maskil, għara. Għat tifem, għal-avor jem n-nisa u koll, għanzi għankaj kikunu sala n-nisa, biss.
L-istess ħaġa ħatajt.
Għaliex, għax fil-kultura tagħna il-maskil huwa ġeneriku li jinkludi wkoll il-femminil.
X'in il-ġrajja tal-isem Warda?
Warda, sewwa, dina isa trid tkompli daqsxejn ma' dak li għadna fuq wajju wkoll. Però ħa naraw daqsxejn. Għaliex hawnhekk għandna ġrajja interessanti. Il-kelma Warda bħala fjura kienet tintuża bħal eżemp propju minn flok roża. Jiġifieri meta llum insibu roża jew rose, dawn huma żviluppi għaliex kien hemm żmien dari li tfajla kienu jsejħu la Warda, imma bħala isem propju. Sewa, fil-ġrajja Maltija Warda kultant tkun varjanti ta' gwardja. Dak li semmejna ftit ilu, sewa bħalma ġara fil-kelma wardat, li ġejja mit-Taljan gwardate, u wardija, kif għadna wkoll mill-isqalli u Taljan gwardja. Għal dan il-bdil fonoloġiku nistgħu nqablu wkoll il-każ tal-isqalli li semmejna gwajju li l-Malti għamel wajju u tagħna wkoll gwaj. Sewa, imma kif għedna il-kelma Warda tintuża bħala isem propju ta' mara, Warda, u naturalment nikbuha bitra kapitali. Il-kelma Warda bħala fjura ġejja mill-Arbi Warda fis-sens ta' rose, alright, jew kella blossom. U fil-Malti għandna l-espressjoni il-Warda tal-witch u l-plural wardiet li jirreferu għar-rosy cheeks. Sewa, din l-idea hija x'aktarx marbuta ma' waħda mit-tifsiriet tal-verb Arbi li minnu tnislet il-kelma Warda. Għax warrada bħala verb warrada tfisser fil-każ ta' mara sewa li tisboħ iċ-cheeks ħomor tagħmel ir-rouge jew tagħmel il-makeup bl-aħmar sewa. Bħala isem personali, Warda jista' jkun ukoll li huwa taqsira tal-isem qadim Gwaljarda jew ta' Edwardja, Edwarda li tfissera s-sisa u dawna ukoll ġejjin minn Gwarda ukoll, niftehmu għalhekk s-sisa. Ġifieri hawn għandna dawn it-tifsiriet, mela mhux bil-forsi li Warda ġejja minn mill-fjura, jista' jkun li hija taqsira ta' isem ieħor, issa kif qed tinnota Gwaljarda u Edwarda huma ismijiet forsi jekk kienu jintużawha u Malta fl-antik naħseb anke qabel kavalliri meta kuna taħt l-Ispanjoli probabbli.
Ha mmorru għal tliet kelmiet din id-darba, għax differenza hemm bej bakkar, direk u herek?
Eħe, interessanti dan ukoll għax kif għadna ftit ilu, hawnhekk ukoll il-Malti jagħmel differenza u jagħmilha differenza hija sabiħa. Ħanaraw, bakkar għam kmieni għal xi ħidma jew biex ma jħallix lil min jistennieh. Direk għam kmieni biex ikun qabel ħadd ieħor fuq ix-xogħol, ara d-differenza. U mbagħad ħereg għam kmieni biex ma joqgħodx jitgħażel fis-sodda. Qed tara l-finezza tat-tifsir, issa ħanaraw daqs hemm minn fejn huma ġejjin dawn. Bakkar il-kelma ġejja mill-Arabi bakara li tfisser għam kmieni fil-ħodu. Sewa, u minn dan il-verb Arbi joħroġ ieħor bakkara fis-sens ta' żar lil xi ħadd kmieni fil-ħodu. Direk ġejja minn x'aktarx mill-verb Arbi daraqa. U daraqa fl-Arbi tfisser aġġel. Alright? Għalhekk it-tifsira tal-Malti hija għam kmieni biex ikun qabel ħadd ieħor. Herek li u koll fisser għam kmieni sewa kif għalna biex ma jqgħodx jitgħażel fis-sodda, dina ġejja mill-Arbi ħaruka li tfisser illi għamel xi ħaġa u bdiet taħdem, to set in motion, to rouse. Il-verb Malti ħarrek ġej minnu, ftehmna. Illum l-aktar verb li jintuża huwa bakkar u jintuża fis-sensi ta' tlieta li huma. Xi tnejn oħra m'għadhomx jintużaw. Li għalija hija sa ċertu punt hija ħasra għaliex kif qed ngħidu hemmhekk hemm dik id-distinzjoni.
X'inhi wejba?
Wejba. Wejba hija kejla. Ara, għandna żewġ tifsiriet ta' wejba għaliex tista' tintuża għal ġwies jew kellha raba'. Sewa, jekka l-ġwies tfisser kejl ta' erba titmien ġwies. Jekka r-raba erba tomniet. Sewa, il-kelma ġejja mill-arbi wajba li tfisser u koll għanda dawn it-tifsiriet kejl għal-qamħ. Sewa, u ek allura ħadniha. Dejna hija kelma teknika li tintuża jew f'sens storiku għadin jew nkella mod għal-min ikun qiegħed jiddilja ma' dawn l-aspetti ta' ġwies jew nkella ta' raba.
Fadlinna l-aħħar ftit minuti x'simbolizmu joħroġ mill-idjoma Maltija għamma s-serduq.
Għamma s-serduq. L-għan għandina tfisser għam kmini, s-sala konna t-nitkelmu fuq bakkar u l-oħrajn, stembaħ mod biex għara bakkar direk, għarajt. Is-serduq huwa it-tajra, s-għaliex is-serduq huwa tajra, simbolu ta' xemx u xbija ta' għassa u ħidma. Tantu hekk li matul il-Medju Evu, kien xbija nisranija importanti għax kien spiss jitpoġġa fuq l-ogħla pinnur fuq il-kopli u t-torrijiet tal-katedrali. U kien jitqies bħala allegorija ta' viġilanza u reżurrezzjoni. Viġilanza fis-sens li xaqleb lejn l-eternità u jieħu ħsieb li jagħti l-ewwel post lill-ħwejjeġ tar-ruħ. Għax jara li l-bniedem ikun imqajjem biex jilqa' lix-xemx, x-xemx fil-kultura nisranija hija s-simbolu ta' Kristu, u qajjem li l-bniedem kmieni kemm jista' jkun biex jara u jilmaħ x-xemx.
X'espressjoni tinsibu bil-kelma werqa?
Ħaġa interessanti wkoll
l-espressjoni. Fuq il-werqa, normalment
ngħid. Moħħu fuq il-werqa, jiġifieri bla għal. Mbagħad tinsibu bla werqa għax ikun għarwien, sewa u għamillu werqa żebbuġa, imma dawn it-tliet idjomi jew espressjonijiet għandhom storja għalihom. Jekk aħna nieħdu bla werqa, dinha tfakkarna fata mwieħfa. Sewa, moħħu fuq il-werqa tfakkarna fuq il-fatt li ir-rieħ itajjar il-werqa mela m'għandhomx stabilità. Alright, għalhekk bla għal, m'hemm xejn fessa xittir. U l-oħra għamillu werqa żebbuġa biex ma jitajjenx tmur għad baħħir bil-werqa. Biex
U hekk b'dak l-aħħar tarif nidu fit-tmiem il-programm tagħna tal-lum koktejl lingwistiku aħna ngħaqdu magħkom bħal ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM grazzi li segwejtu dan il-programm, inselmulkom.